queremos denunciar que na campaña máis importante de ventas de todo o ano, como é a campaña de Nadal, o sótano da Plaza de Abastos da cidade esteña un estado lamentable. Ademais de que aproximadamente solo está utilizándose o 30% da superficie, os baños están nun estado deplorable, o sea, levan anos que non se fai un mantenimiento axeitado. Entre os que están inutilizados, os que están rotos e algún enchufe que está incluso aire, vamos, isto é que pode chegar a supoñer un peligro de saúde pública, porque falamos dos baños que non están en calquer sitio, están nunha plaza de abastos onde se manipulan e onde se comercializan alimentos. Os placeiros, os comerciantes teñen os seus postos impecables, coa decoración propia de Nadal, e non é de recibo que o goberno municipal manteña os baños neste estado e que deberíalles de caer a cara de vergonza, porque isto desincentiva totalmente a xente que poida ir a comprar alí.